Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Кількість судових позовів, пов'язаних із російською агресією в Україні, зростає. До Росії позиваються в українських та міжнародних судах. Її звинувачують у вбивстві та знищенні майна приватні громадяни і держава. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи зустрінуться Україна і Росія в суді? З вами Марія Щур. В Україні суд заарештував 3 мільярди гривень російського кредиту в якості компенсації за збройну агресію Росії. Як повідомив президент Петро Порошенко, у результаті російської агресії загинуло понад 10 тисяч українців. Більш як 20 тисяч отримали поранення, а понад 1,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами. Економічні втрати країни від воєнного конфлікту на Донбасі зменшили український ВВП на 20%. Але чи зможе українська держава та окремі громадяни України відсудити у Росії кошти за завдані збитки? З'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Юристи-міжнародники радять Україні звертатись до судових інстанцій різних рівнів, щоб домагатися компенсації від Росії. При цьому позивачем може виступати як держава Україна, так і її громадяни. Правники рекомендують діяти у два етапи. Спершу – встановлення судом того факту, що громадяни постраждали унаслідок збройної агресії Росії, а потім сам процес стягнення збитків. Щоправда, хоча очільники України неодноразово заявляли про намір судитися з Росією через її агресію проти України, першими, хто почав судитися з Російською Федерацією, стали пересічні українці. Їхні інтереси захищають створені на волонтерських або ж громадських засадах так звані правничі сотні. Ці люди об'єднали свої інтелектуальні та фінансові ресурси для надання безоплатної правової допомоги співвітчизникам, котрі стали жертвами російської агресії. Мета – змусити Росію заплатити за шкоду, заподіяну анексією Криму та війною на Донбасі, людям, котрі втратили рідних, здоров'я, житло, бізнес і навіть право жити на рідній землі. Пояснив завдання таких правничих сотень народний депутат, засновник волонтерської правової організації «Сила права» кримчанин Андрій Сенченко.
Якщо прийти у Гаазький трибунал з рішенням українського парламенту, яке встановлює військову агресію Російської Федерації проти України, то це рішення візьмуть до розгляду. Але це не буде необхідним і достатнім доказом для того, щоб агресор був покараний. Але якщо прийти у Гаазький трибунал із сотнею тисяч судових рішень за позовами українських громадян, які постраждали від російської агресії, то це достатні докази.
Вважає Сенченко. Вкрай важливо, як зазначають експерти, встановити факти збройної агресії Росії проти України на прикладі окремих громадян. Так, першим в Україні факт загибелі українського військовослужбовця внаслідок збройної агресії Російської Федерації встановив Ярмолинецький районний суд Хмельниччини. Згідно рішення суду від 29 березня поточного року, майор Ярослав Костишин загинув при виконанні обов'язку військової служби унаслідок агресії Росії проти України. А у травні цього року Шевченківський районний суд Києва відмовив правозахиснику, керівникові громадської організації «Відкрита Україна» Станіславу Батрину у встановленні юридичного факту збройної агресії Росії проти України як держави. Розгляд тривав 2 роки, а в його фіналі залучений до процесу президент України в особі представників президентської адміністрації фактично закликав суд не визнавати факт російської агресії проти України, стверджує Батрин. Він планує продовжувати боротись за визнання факту російської агресії, що дозволить постраждалим через неї українцям відстоювати свої права у міжнародних судах.
Ми опинилися в ситуації, коли найбільш потужні міжнародні видання класифікують події, які відбуваються в Україні, як українська криза, як внутрішній конфлікт. А справа про встановлення факту збройної агресії проти України з боку Російської Федерації має принципове значення, і це рішення, яке буде визнано всіма країнами світу.
Зауважив Батрін. Позиція адміністрації президента, як і самого президента, полягає таким чином у тому, що факт агресії Російської Федерації проти України нібито загальновідомий і визнання судом не потребує, зазначив правник. Після встановлення факту агресії Росії проти України та ухвалення розмірів відповідних компенсацій постає питання, яким чином ці кошти стягнути з держави-агресора. Адже досі український уряд, незважаючи на безліч нарад і заяв, не спромігся розробити методику розрахунку таких збитків. Так вважає волонтер, керуючий партнер аудиторської компанії Grant Thornton Ukraine Інна Новак. Тим не менше, за її словами, стягнути кошти з Росії цілком можливо. Адже активи країни-агресора, стверджує Новак, на відстані простягнутої руки. Це борги України перед Російською Федерацією, які Україна, незважаючи на віроломність кредитора, зобов'язана виплачувати.
Наявний прецедент. 30 травня цього року Голосіївський райсуд Києва задовольнив заяву політика, жительки Луганщини Ірини Веригіної, щодо її позову проти Росії. Суд ухвалив компенсувати Веригіній моральну та майнову шкоду, завдану внаслідок окупації Росією частини території України. Суд арештував так званий борг Януковича на суму 3 мільярди доларів США.
Повідомила Новак журналістам. Західні юристи підтримують подібні позови громадян України проти Російської Федерації. На думку британського юриста Тома Гранта, Україна повинна намагатись використовувати судові позови проти Росії, зокрема і для того, щоб міжнародна увага до російської агресії в Україні не відходила на другий план. Одним з варіантів може бути звернення України до Європейського суду з прав людини, який визнають і Україна, і Росія, зазначив правник в інтерв'ю «Голосу Америки». Досягнення рішень, чи то у суді в Страсбурзі, чи у Гаазі, чи в арбітражному трибуналі, або ж інших високих міжнародних установах, завадило би західним країнам забути це питання, стверджує Грант. На заваді може постати хіба що наступна проблема – сутність порушень, скоєних Росією, значною мірою безпрецедентна, оскільки йдеться про період після 1945 року, тобто добу, правила для яких окреслює Хартія ООН. Але це не значить, що українська держава та її громадяни не повинні боротись за свої права, правдивість яких визнають і Конституція України, і міжнародне право, вважає британський фахівець. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Стокгольмському арбітражі знаходиться кілька обопільних позовів «Нафтогазу» і «Газпрому». Українська компанія пред'явила претензії щодо поставок газу і по транзиту, оцінивши загальну суму вимог у 50 мільярдів доларів. «Газпром» вимагає від Києва понад 31 мільярд доларів. У цю суму входить заборгованість за неоплачений, але поставлений в Україну газ і штрафи за недобір газу за контрактним правилом «бери або плати». Російська Федерація і російські компанії за останні роки програли кілька гучних процесів у міжнародних судах. Чому і з якими наслідками це намагалася з'ясувати московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Контракт на транзит російського газу через територію України в країни Європи був підписаний «Газпромом» і «Нафтогазом» 19 січня 2009 року. Термін дії документів закінчується лише в кінці 2019 року. Доктор юридичних наук Всеволод Сазонов вважає, що в майбутній суперечці у російської сторони відверто слабка позиція.
Ясно, що контракт між «Газпромом» і «Нафтогазом» підписаний достатньо странно.
Справа в тому, що контракти між «Газпромом» і «Нафтогазом» підписані досить дивно. Матеріальне право там – право Швеції, з яким, мабуть, юристи «Газпрому» не дуже добрі знайомі. Арбітражний договір оформлений не зовсім правильно. Там багато питань. Але це вже питання до тих політиків, які підписували контракти, тому що, безумовно, ті умови юридичного захисту, які повинні були передбачені для «Газпрому», просто не передбачені. Наша позиція в цілому відверто слабша, ніж по ряду позицій положення контракту, які передбачені для «Нафтогазу». Я вважаю, що контракт міг бути оформлений дещо по-іншому, якщо ми збираємося відстоювати інтереси «Газпрому».
Найгучніша з програних Росією справ в міжнародних судах – справа ЮКОСа. У липні 2014 року Третейський суд в Гаазі задовольнив позов колишніх акціонерів нафтової компанії і зобов'язав Росію виплатити їм 50 мільярдів доларів в якості компенсації за експропріацію ЮКОСа. Росія не визнала це рішення, хоча один із суддів був обраний Російською Федерацією. На думку адвоката Всеволода Сазонова, Росія програє велику кількість справ у міжнародних процесах, тому що її інтереси в арбітражній і третейських судах представляють не російські, а зарубіжні юристи.
Во многому це связано з якими ошибками, які начитали.
Багато в чому це пов'язано із якимись помилками, і вони допускаються тими юристами і адвокатами, які дані справи супроводжують у європейських судах. Варто сказати, що фактично російські юристи позбавлені цієї можливості. Інтереси Російської Федерації представляють іноземні юридичні компанії.
У травні цього року в Європейський суд з прав людини надійшла скарга родичів загиблих в авіакатастрофі на Донеччині малайзійського Боїнгу в 2014 році. Вони вимагають від Росії виплати компенсації в розмірі 10 мільйонів доларів на кожного загиблого. Втім, немає ніяких гарантій, що скарга буде комунікована, тобто прийнята судом до розгляду. Відомий російський адвокат Карина Москаленко, яка багато і успішно працює в Страсбурзькому суді, говорить про те, що кількість скарг, які доходять до розгляду, невелика. Багато в чому через те, що позивачі не завжди правильно розуміють суть ЄСПЛ.
А жалоб поступають тисячі, а комуніцируються десятки, ну, може бути сотні.
Скарг надходять тисячі, а комунікуються десятки, ну, може бути сотні. І чому деякі скарги приречені відразу на неуспіх? Чому інші скарги проходять, їх комунікує суд і потім виносить по них рішення? Давайте почнемо, мабуть, з цього. Ось ви собі уявляєте приблизно, скільки скарг Європейський суд визнає неприйнятними? Ця цифра жахлива, вона більше 90%.
Ситуація, що виникла після анексії Криму та початку військових дій на Донбасі, очевидно, дає привід для нових позовів до ЄСПЛ. За словами Каріни Москаленко, такі скарги вже є. Питання лише в тому, до якої країни адресовані претензії. Адвокат згадує, що один з жителів Придністров'я свого часу подавав позов до Молдови і до Росії. У нинішній ситуації скарги подаються проти України і Росії.
Такий поток жалоб явно є.
Такий потік скарг явно є, і деякі непрямі ознаки цього ми помічаємо. Ось наскільки я знаю, так як ведуть ці справи мої колеги і в Україні, і в Росії, вони досить часто подають скарги проти двох держав – проти України і проти Росії. Тому що юрисдикцію України ніхто не скасовував офіційно, і Європейський суд з прав людини має перед собою картину світу, яка вона була 5 і 10 років тому. І тому ніхто не може ігнорувати, скажімо, відповідальність української сторони за ті випадки, які відбуваються на цих спірних територіях, але обов'язково в цьому випадку пишуть скаргу і проти Російської Федерації.
Но обов'язково в цьому випадку пишуть жалобу і проти Російської Федерації.
За словами Каріни Москаленко, якщо ЄСПЛ комунікував скаргу, то є велика ймовірність задоволення позову. Хоча гарантій, що рішення буде на користь заявника, немає навіть в Страсбурзі.
Якщо скарга комунікована, то це дуже хороша народна прикмета. Це вже дає підстави сказати, що є високий відсоток ймовірності визнання хоча б одного із заявлених порушень. Це, звичайно, зовсім не правило. І, звичайно, є справи комуніковані, які в подальшому визнаються неприйнятними. І у мене були такі справи. Але взагалі, коли ви вже прочитали комуніковану справу так, як її описує суд, випускає такий реліз, де відображає опис фактів, то це завжди вже можна знайти на сайті Європейського суду з прав людини. І там також можна знайти питання, які були поставлені судом сторонами.
Розгляд справ у Страсбурзькому суді – процес нешвидкий. Втім, тут важливіше те, чого домагається заявник – швидкого суду або справедливого рішення. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Кількість справ, поданих до різних міжнародних та українських судів проти Російської Федерації щодо її агресії проти України, зростає майже щодня. Це й міжнародні позови до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі і справи до того ж суду від громадян, у тому числі іноземних, адже Росію звинувачують і представники жертв загибелі літака, що був збитий над Донбасом у 2014 році. Є і фінансові справи, пов'язані із компенсацією збитків та поверненням майна, захопленого у Криму. Є і справа заборони виплачувати борг Януковича державі-агресору. Але, на думку міжнародного юриста та викладача міжнародного права Михайла Буроменського, цих справ ще занадто мало, і держава не зробила достатньо для того, щоб кожен українець, який постраждав від російської агресії, міг вимагати справедливості у міжнародному суді. А розпочали ми розмову із запитання про те, на які суди Україна може розраховувати з найбільшою ймовірністю.
Коли Україна звернулася до Європейського суду з прав людини як держава проти держави Російської Федерації, мова йде про оті величезні втрати, які Україна має внаслідок окупації Криму. Там дуже великі суми, вони сягають десь трильйону. Спирається все на порушення права власності, стаття 1 протоколу 1 Конвенції Європейської з прав людини. Окрім отаких великих справ, кожна з фізичних або юридичних осіб так само можуть звертатися щодо свого майна, яке було втрачено внаслідок цієї агресії. Причому мова йде передусім про Крим, а окрім цього мова може йти про ті райони Луганської, Донецької областей, в яких відбувається агресія Російської Федерації, і де так само може поставати питання про відшкодування тієї шкоди, яка була завдана.
Міністр юстиції наводив такі дані, що вже близько 700 позовів від українських громадян, але є і такі позови, наприклад, які подавали іноземні громадяни, які також пов'язані з агресією Російської Федерації. Йдеться про випадок із малайзійським літаком, збитим російською ракетою на територію України. І от австралійські громадяни подали в суд на Росію. Наскільки ця справа, на вашу думку, є перспективною і що вона може означати для України?
Щодо перспективності справ, тут завжди говорити дуже складно. Я думаю, що насправді у цього позову є перспектива в тому сенсі, що дійсно було порушення права на життя, це ключове. І відповідно, я думаю, що міг би суд таке рішення прийняти. Але що тут буде найскладнішим і, я думаю, що може бути пов'язана перспектива цієї справи? Вона може пов'язана бути, по-перше, з результатами того розгляду слідства, яке є зараз в Голландії, і де будуть якісь результати оприлюднені щодо того, що все-таки відбулося з точки зору слідства. А з іншого боку, суд змушений буде все-таки визнати того, хто відповідальний за цей пуск ракети. Тобто, насправді, перед судом європейським ніколи ще не стояли такого роду справ, він не розглядав.
Ще одна справа, яку вирішив український суд, який вирішив, що Україна не буде сплачувати державний борг Росії в розмірі 3 мільярдів доларів у зв'язку із російською агресією. До цієї справи є великий інтерес за кордоном, тому що це є прецедент, коли держава відмовляється сплачувати державний борг у зв'язку із нападом на неї країни, яка їй позичала ці гроші. Наскільки український суд дійсно має повноваження у цій справі і наскільки вона є політичною більше, ніж економічною?
Якщо ми говоримо про рішення, яке прийняв тут український суд, то він це рішення прийняв для того, щоб заборонити органам української держави здійснювати відповідні дії. Тобто, з точки зору внутрішнього права, є рішення українського суду, яке не було чинності, відповідно, жоден з українських органів державних не має права сьогодні ці гроші сплачувати. Таким чином, тут поставили бар'єр. І це правильно, абсолютно рішення з тієї точки зору. Ми розуміємо, що остання юрисдикція є та, яка зараз в Лондоні мусить цю справу розглядати. І це дійсно унікальна певною мірою справа, тому що дуже рідко подібні справи насправді виникали, і дуже рідко взагалі була можливість розглядати такі справи в міжнародних судових інстанціях. Тут є певний аспект, я би назвав його політичним, я б назвав його міжнародно-правовий в сфері публічного права, який пов'язаний із необхідністю визначити, чи зобов'язана жертва агресії сплачувати агресору відповідний борг. Я думаю, дуже непросто буде тут начатися суду, але з точки зору здорового глузду, з точки зору певної логіки, яка тут є, ну, скажімо, ця сума, вона не є прозорою, як вона в Україні видавалась, потім тієї влади, якій вона видавалася. Я думаю, що для суду це буде мати значення.
І ще одна категорія справ – майнові справи, пов'язані з анексією Криму. В Міжнародний арбітражний суд в Гаазі передав свою справу Ігор Коломойський, який намагається відсудити у Росії свої збитки за те, що він не може користуватися аеропортом у Севастополі. І ще одна цікава справа, яка закінчилася також от нещодавно, йдеться про те, що Україна виграла у Росії суд за танкер Таманський. Цей танкер опинився у Туреччині, і судове рішення винес суд в Туреччині. Чи насправді настільки важливо для успіху українських справ, де буде відбуватися цей суд?
Справа в тому, що навіть якщо буде відмовлятися виконувати це рішення Російської Федерації, якщо воно буде на користь позивача, то мова буде йти про те, що виконувати його можна буде в будь-якій державі, яка визнає юридичну силу цього арбітражу. Це вже буде питання до юристів, які будуть намагатися забезпечити його виконання через відповідне накладення арештів на майно Російської Федерації будь-де. Якщо говорити про танкер, звісно, що таку справу в російських судах не виграли б. Через те, що російські суди визнають законність входження Кримської автономії до складу Російської Федерації. Будь-яка подібна справа, вона повинна відбуватися в іноземному суді. І для нас дуже важливо, що ці суди визнають, що це власність України, відповідно, що вона була набута Російською Федерацією в незаконний спосіб. Відповідно, це означає, що так чи інакше вони стоять на позиціях, яку зайняла свого часу Генеральна асамблея ООН, яка не визнала анексію. Тобто, з точки зору міжнародного права, це все-таки територія України, окупована територія з усіма наслідками, які з цього виникають. Будь-який інвестор, будь-яка компанія, яка є в світі, вона чітко розуміє, що входячи на цю територію, вона знаходиться під шаленим ризиком. І цей ризик може прибільшити будь-які вигоди, які можуть набути ці компанії. Навіть російські компанії, які мають вихід на Захід, не хочуть інвестувати в Крим, тому що можуть опинитися перед загрозою санкцій на території Європейського Союзу або в інших країнах, які підтримують санкції проти агресора.
Дякую, пане Бороминський. Нагадаю, що з міжнародним юристом та викладачем міжнародного права Михайлом Бороминським ми говорили про ті справи, які вже розпочали громадяни України, українська держава та громадяни іноземних країн щодо Росії у зв'язку з її агресією в Україні. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.